my už se právě teď dostáváme ke slibovanému rozhovoru. Ten se týká dnešního večerního programu v domě ABF na Václavském náměstí. Tam se totiž od 7 od večera rozjede debata na téma současná ruská propaganda, což je debata pořádaná jedním světem na školách. No a jeden z účastníků té debaty je taky mým dnešním hostem, konkrétně Ondřej Kundra z Respektu. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
A společně s Ondřejem taky Libor Kukal ze zahraniční redakce, respektive ruské redakce Českého rozhlasu. Hezké odpoledne vám.
Dobrý den.
Pánové, začneme tím, když se řekne ruská propaganda, tak tohle slovní spojení s ním se operuje v celku běžně v tom mediálním prostoru, ale úplně jednoduše na úvod, co bychom si pod ním měli představit a mohli?
No, pokud mám začít, tak já bych řekl, že to je novinářská práce, která nesměřuje k tomu, aby informovala své publikum, ale o tom k tomu, aby je o něčem přesvědčila. To znamená, že vlastně dezinformuje a neinformuje.
Ondřej?
To znamená, abych to doplnil, že pracuje, že ti novináři pracují opačně, než by měli pracovat. Ty informace jsou nepravdivé, lživé, posunuté, vytržené z kontextu. Ty cíle jsou různé, nejenom dezinformovat, ale šířit chaos třeba v těch západních společnostech, informační chaos. Ale samozřejmě jsou to i politické cíle, které ta propaganda sleduje, protože ona nevznikla sama o sobě. Je to součástí, řekně, nějaké politické, vojensko-politické doktríny současného vedení Kremlu.
Mají česká média problém s ruskou propagandou? Jsou do určité míry třeba ovlivněni?
No, někdy ano. Tady se nekontroluje tolik zasahování té propagandy nebo její infiltrace do médií, jako třeba ve Velké Británii, kde přečetl jsem například v Guardianu, velkém deníku, čelili právě nájezdu různých trolů, to znamená lidí, kteří jsou součástí té ruské propagandy v širším slova smyslu, kteří zaplevelují například ty internetové diskuze pod články různými nepravdivými informacemi, a v Guardianu si na to vyčlenili speciální tým lidí, kteří se to snaží kontrolovat, ty lidi odhalovat, ty dezinformátory, uvádět ty věci na pravou míru. Česká média, protože nemají dostatek zaměstnanců, nemají dostatek kapacit, nemají dostatek peněz, tak tohle to moc nedělají. Takže čas od času se stane, že i do těch seriózních, etablovanějších médií ta informace pronikne. Častěji tam pronikne ve chvíli, kdy s čirou náhodou ji například nějakým omylem, nějakou chybou převezme Česká tisková agentura, tak česká média fungují tak, že to, co má Četka, tak pak mají v podstatě všichni bezmyšlenkovitě.
Mohli bychom zmínit, protože vy jste oba dva novináři, nějaký konkrétní příklad z praxe, kdy se právě tohle stalo, kdy k tomuhle došlo, to znamená, že nějaká zpráva vyloženě vyslaná ruskou propagandou, tak skutečně ta česká média ji nebyla nějak schopná odhalit a vypustila ji dál, jakožto seriózní, řekněme.
Já se vybavuju před časem, ale jako nešířila to ta úplně jakoby nejdůležitější média tuhle tu zprávu, to znamená Česká televize nebo Český rozhlas to nepřebírali, Česká tisková kancelář také ne. Ale když ty jeden z těch propagandistických webů Ironet informoval o tom, že za těmi loňskými protesty proti prezidentovi Zemanovi stála, to bylo to zvedání červených karet, takže zatím stála americká ambasáda, tak pak to přebrali někteří politici, kteří je můžeme považovat za opinion lídry, například na svůj facebookový profil si to dal hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, který k tomu napsal dovětek: na každém šprochu pravdy trochu. To znamená, se od toho nedistancoval, naznačil, že by to vlastně i tak klidně mohlo být. Tak pak to začala přebírat i některá jako další média, která, řekněme, nejsou součástí úplně toho propagandistického proudu, a pak se to začalo hodně také šířit po Facebooku, po Twitteru, čili tohle je jeden z těch konkrétních příkladů. Samozřejmě to byl nesmysl, za těmi červenými kartami americká ambasáda nestála.
Libore, vás napadá nějaký třeba příklad?
No, mně nenapadá žádný konkrétní příklad, ale jenom bych ještě jednou podtrhnul to, co už bylo řečeno, že ono vlastně nejčastěji se ta propaganda, ty lživé nebo zavádějící informace nešíří ani tak těmi hlavními médii, jako především po sociálních sítích, protože ta v dnešní době vlastně stačí tu informaci umístit někde na Facebook a podobná média, a ona se šíří někdy i rychleji, než kdyby se objevila, dejme tomu, ve vysílání, dejme tomu, veřejnoprávních médií. Navíc si musíme uvědomit, že ruská média, nebo přesně řečeno ruská propaganda, často využívá informace, které ti lidé vlastně chtějí slyšet. No, takže to vlastně nejsou informace v pravém slova smyslu, ale když my uslyšíme něco, co vlastně velmi dobře zapadá do toho, co si myslíme, tak to ti lidé okamžitě šíří velmi aktivně. No a takhle to potom jde dál.
Vy jste právě naťuknul ten způsob, ten proces toho, jakým způsobem ta propaganda se utváří. Je to tedy tak, že vznikne, řekněme, nějaký článek, nějaká zpráva a později teda zafungují sociální sítě, kterými to dál je šířeno různými troly později, kteří třeba reagují v diskuzích a podobně. Je tohle ta cesta?
Já bych řekl, že v českých poměrech jednoznačně ano. Pokud bychom mluvili o ruské propagandě v tom širokém kontextu, to znamená i o tom, jak ona funguje v samotném Rusku, tak tam už je to trošku něco jiného. Tam je těch prostředků ještě mnohem víc. Ale v České republice je to především tak, jak jste to teď popsala.
Ondřej, vy byste k tomu ještě měl nějaký podnět, něco, co byste chtěl dodat?
Těch kanálů je samozřejmě celá řada. Souhlasím s tím, že v České republice jako jeden z těch důležitých kanálů jsou právě sociální sítě a nebo internet. Jsou to různé více či méně anonymní weby. Jsou to ti trolové, kteří různě působí a rozesílají ty zprávy na sociálních sítích. Rozesílají je tam, kde je více diváků nebo čtenářů nebo těch lidí, kteří to sledují, takže se to pak zase šíří dál jako lavinový. Ale pak dalším kanálem jsou třeba i čeští politici, o čem jsem částečně mluvil v případě hejtmana Haška, kteří buď bezmyšlenkovitě, to je v tom lepším případě, nebo v tom horším případě, jako myšlenkovitě přebírají tyhle ty informace a šíří to. Na ně jsou zase navázáni jako jejich voliči, oni tomu dávají jistou důvěryhodnost. Pak ti kanály jsou i prostřednictvím nějaké televize, například Russia Today, byť jako v Česku asi Russia Today nemá moc velký dopad a těch kanálů je samozřejmě víc.
Pánové, my jsme se v tom předchozím vstupu bavili trošku obecněji o tom, co ruská propaganda je, jak funguje v tom českém prostoru, ale v nedávné době poměrně Institut bezpečnostních studií, konkrétně Ivana Smoleňová, tak autorka té studie, tak vyjmenovala nebo vlastně vytvořila takový seznam 40 médií, ať už webů a tak dál, které působí v českém, ale i ve slovenském prostoru a které mohou být považovány, že jsou nějak proruské nebo můžeme asi v jejich souvislosti operovat s pojmem ruská propaganda. V čem je třeba tahle situace v Čechách specifická a jestli byste třeba k tomu obsahu, který se právě na těchto webech tvoří, mohli něco bližšího říct?
Já si myslím, že v České republice těch webů je o něco méně než jejich na Slovensku, že v tomhletom smyslu Česko je na tom o něco lépe. Myslím si, že tady ta propaganda nemá úplně jako dramatický dopad do té společnosti. V tom smyslu, že by lidé automaticky jako věřili nebo přebírali ty informace, které tyhle kanály šíří. Oni nemají zase úplně jako největší dopad, protože to prostě nejsou mainstreamová média. Na druhé straně je faktem, že se jako mění pohled české společnosti na rizika vyplývající z Ruska. Podle těch posledních průzkumů veřejného mínění poměrně celkem razantně poklesl počet lidí, kteří se obávají, že Rusko je nějakým rizikovým faktorem, který může ohrožovat Českou republiku. Takže jako do jisté míry asi to pomáhají pootáčet i ta propagandistická média, ale pak si myslím, že na to má vliv i celá řada jako jiných faktorů.
Libore, chcete ještě doplnit, Ondřeje?
No, mě ještě napadá taková myšlenka. Já, když jsem mluvil se spoustou lidí, kteří vlastně naslouchají těmto názorům, tak ono je zajímavé to, že oni vám vždycky nebo velmi často řeknou, že prostě je to druhý hlas k tomu, co říkají ty takzvaná oficiální nebo mainstreamová média. Což je, mně připadá zajímavá myšlenka, že prostě lidem připadá, že ty mainstreamová média prostě nechtějí nebo nedávají tu objektivní obraz té skutečnosti a proto mají pocit, že prostě tam říkají jedno. Někdy dokonce ti lidi řeknou rovnou, tam ti nám lžou jedno a ti nám lžou druhé a pravda bude uprostřed.
Takže ve výsledku to, s čím operují třeba ta takzvaně propagandistická média, to znamená, že vás zahltí různými teoriemi a různými, řekněme, cestami, jak na daný problém nahlížejí, tak spoustou lidí může být vnímáno ve výsledku pozitivně.
No, obávám se, že je to tak.
Mm-hmm. Dobře, odkud vy třeba čerpáte informace, z jakých zdrojů a jak si je ověřujete při své práci?
Tak to záleží asi článek od článku, samozřejmě od mých kontaktů, protože tu práci dělám dlouhodobě, tak znám celou řadu lidí jako v české společnosti, politických, bezpečnostních, mediálních a jiných kruzích, z otevřených zdrojů, z uzavřených zdrojů. Těch zdrojů je skutečně jako celá řada, vždycky se snažím tu informaci si ověřovat samozřejmě víckrát. Snažím se čím dál tím více jako ve svých článcích nespekulovat, a když už je to spekulace, tak tu spekulaci tak pojmenovat, že to je spekulace a nevydávat to za fakt.
Já to možná s vaším dovolením trošku posunu a odpověděl bych na to tak, jak si ty informace můžou ověřovat nebo jak si můžou udělat názor o jejich důvěryhodnosti samotní čtenáři těch webů. Já si myslím, že tady je základní pravidlo prostě pozorně ty informace číst a když ty články analyzujete nebo když si opravdu stačí, když si je pozorně přečtete, tak si všimnete, na koho oni odkazují jako zdroj těch zpráv a často ten zdroj tam vůbec není uveden velmi často, anebo to jsou ještě nějaká jiná, ještě pochybnější média, o kterých nikdo v životě neslyšel, nebo lidé, které vlastně nemůžeme žádným případem, žádným způsobem dohledat a ověřit jejich důvěryhodnost. A to už nemluví o takových základních pravidlech, jako dva zdroje informací a tak dále. Takže řekl bych, že vlastně každý si může na to udělat nějaký názor a de facto si ověřit tu informaci už jenom tím, že si ji velmi pečlivě přečte a zamyslí se nad tím, jestli to může nebo nemůže být pravda.
Pánové, teď se pojďme dostat spíš k tomu ruskému prostoru jako takovému a médiím, která tam působí. Nedávno byl hostem Českého rozhlasu historik Timothy Snyder, který řekl, že Rusko je politicky neobvyklou společností, protože většina zpráv a většina lidí, kteří konzumují nějakým způsobem informace v Rusku, tak je konzumují prostřednictvím televize. Je skutečně televize takovým silným komunikačním kanálem právě v Rusku, že má skutečně velkou moc, jak ovlivnit případně veřejné mínění a tak dál?
No já bych řekl, že zcela jistě ano. Navíc sdělovací prostředky jsou v Rusku velmi pragmaticky řízeny centrální vládou a to v praxi znamená, že třeba tištěná média mají mnohem větší svobodu, protože prostě v Kremlu moc dobře vědí, že náklady tištěných médií v Rusku jsou naprosto minimální, jsou například srovnatelné s náklady novin a časopisů v České republice, která, jak víme, mnohem, mnohem menší. Takže vlastně ten zásah na širokou veřejnost těch televizních kanálů je mnohem větší a v podstatě jsou je jenom několik televizních kanálů, to znamená zhruba 3-4, které se skutečně dají sledovat po celém obrovském území Ruské federace, včetně těch vesnic a různých odlehlých míst. No a tam je to zpravodajství skutečně velmi pečlivě kontrolováno tak, aby to lidem přinášelo ty informace, které mají. I když už takhle mluvím dlouho, tak doplně že samozřejmě role internetu roste také velmi rychle, ale na to reagovala ruská vláda tím, že vlastně kontroluje už i internet.
Mm-hmm. Já jenom možná vás doplním reakcí zahraničního zpravodaje České televize Josefa Pazdergy, který řekl právě na adresu novinářů nebo lidí, kteří působí v ruské televizi, to, že oni se stávají takovými regulárními zbraněmi, obzvlášť pokud jde o nějaký třeba válečný konflikt a tak dál, tak souhlasili byste s tímhle tvrzením, je to vyhrocení nižší než v případě třeba jiných kanálů, jiných zdrojů?
No ona je to státně politická doktrína, protože v roce 2012 tehdejší náčelník generálního štábu Ruské federace Gerasimov sepsal se svými lidmi takovou analýzu nebo novou vojenskou doktrínu, lépe řečeno Ruské federace. která pak vyústila v ty hybridní války. Jednu z nich můžeme sledovat stále právě ještě na Ukrajině, to znamená nová forma války, kdy tam nenajedou ruské tanky, ale dělá se to jinými prostředky. A právě Gerasimov, kterého zmiňuji do té analýzy své dal nebo do té nové vojenské doktríny, vetknul jeden důležitý bod, a to je právě propaganda, protože smyslem celé té doktríny a nového vojenského přístupu Ruska je ovládnout nějaké území, kterému nepatří, jinými než nevojenskými prostředky, nebo minimalizovat ty klasické vojenské pozemní prostředky. Propaganda je v tom hrozně důležitá. Všimněte si, co se dělo na Ukrajině v letech předtím, než tam došlo k těm pádu zelených mužíků. Ta země byla částečně destabilizována ruskou propagandou. Já neříkám, že k tomu přispěla úplně ta ruská propaganda, ale částečně také. V západních médiích se šířily o Ukrajině velmi často informace, které tu Ukrajinu vykreslovaly jako naprosto skorumpovanou, schnilou, zničenou zemi, než že by některé jako neležely na nějakém pravdivém základu. S korupcí měla samozřejmě Ukrajina vždycky velký problém, ale ty věci byly jako zveličovány. Což pak vytvořilo prostředí pro to, že ty prozápadní síly na Ukrajině třeba byly oslabené na nějaký čas a ta Ukrajina byla pak zranitelná. Takže propaganda je vojenským prostředkem Kremlu.
Ten obrázek vlastně Ukrajiny, který jste před chviličkou zmínil, tak to je, jestli se nepletu, i poměrně současný obrázek, nebo se to dá vztáhnout na tu současnou situaci, protože po tom, co Rusové prakticky na Ukrajině neuspěli, tak líčí Ukrajinu jakožto chaotickou, destabilizovanou zemi. Je to tak? A jak se případně vyvíjela ta propaganda v souvislosti právě s Ukrajinou?
Oni uspěli a neuspěli, tak odtrhli Krym, zamrzlý konflikt je stále na východě Ukrajiny, v Donbasu asi tak v tom smyslu uspěli, neuspěli v tom, že tu zemi se jim nepodařilo získat celou pod svoji kontrolu.
Ale to mám především na mysli.
A asi se to díky bohu snad ani nepodaří. Ale ta země samozřejmě je dál vykreslována v ruských médiích a to už se bavíme o propagandě, která je směřovaná dovnitř Ruska jako fašistická země. To je nejčastější termín, který se v souvislosti s Ukrajinou v různým způsobem skloňuje. Hordy nebezpečných fašistů, kterým se musíme bránit, kteří nás chtějí nějak zničit, kteří chtějí zničit jako ruské lidi. Takhle je vykreslována jako chaotický stát. To samozřejmě pak jako posiluje Putina a jeho režim v těch dalších jeho zásazích vůči Ukrajině, protože ruské publikum, které, jak říkal kolega, to hodně konzumuje z televize, tak tomu důvěřuje.
Libore, chtěl byste ještě něco podotknout k tomuhle?
No, já bych podotknul, že samozřejmě je těžké tady najít tu hranici, protože když ruská média vykreslují Ukrajinu jako fašistickou zemi, tak je asi jasné, že to je skutečně přehnané a že to je propaganda. Pochopitelně, když se mluví o korupci, chaosu a dalších negativních jevech v ukrajinské politice, tak je to sporné, kde začíná propaganda, kde začíná, řekněme, objektivní informace.
Existují vlastně na Ukrajině nějaká hnutí, která se snaží tu ruskou propagandu narušit, protože tam, pokud se nepletu, tak teda existuje tam ministerstvo propagandy, ale potom jestli teda ještě nějaké další platformy, iniciativy, které proti tomu bojují a daří se jim to podle vašeho soudu?
Existují samozřejmě, je tam webový portál, který se zabývá právě odhalováním těch propagandistických informací, upozorňuje na ně, uvádí je na pravou míru. Koneckonců tenhle ten webový portál inspiroval teď do jisté míry Evropskou unii, která tedy po dlouhé době se rozhoupala k tomu, že založí takovou malou jednotku, kde mimochodem je i jeden český člen, bývalý novinář Jakub Kalenský, která má za cíl něco s ruskou propagandou dělat. Podle mě ta jednotka je zatím poměrně neakceschopná, protože nemá podporu v politickém vedení Evropské unie. Nicméně po vzoru tohohle toho webu, který zmiňuji, který funguje na Ukrajině, se teď něco podobného založilo i pod touhletou jednotkou a právě se snaží uvádět ty informace na pravou míru, takže to berou z té ukrajinské inspirace. Ano, na Ukrajině takové věci jsou.
Liborová, váš
pohled. Já ještě tam doplňujem tím, že se také používá ten, řekl bych, nejjednodušší, ale asi i nejúčinnější způsob, a to je zákaz šíření vysílání ruských státních televizí, ke kterému na Ukrajině přistoupili.
Současná ruská propaganda rozhodně téma, o kterém bychom se mohli bavit ještě mnoho a mnoho desítek minut. K tomu určitě dojde dneska v 7 večer v rámci stejnojmenné debaty, kterou můžete navštívit v domě ABF na Václavském náměstí. Mými hosty byly Ondřej Kundra z Respektu, jinak taky jeden z účastníků té večerní debaty, a Libor Kukal z ruské redakce Českého rozhlasu. Pánové, moc děkuju, že jste přišli, a pěkné odpoledne.
Díky.
Vám také.